Prokurori përgjithshëm e ka përshëndetur botimin e një raporti sipas të cilit Australia ka nevojë për një plan kombëtar për të parandaluar dhunën ndaj të moshuarve. Komisioni reformave juridike ka sjellë më shumë se 40 rekomandime në lidhje me mënyrat se si mund të parandalohet dhuna financiare dhe fizike ndaj personave të moshuar. Ndjekim raportin. Sipas specialistëve, problemi i dhunës ndaj të moshuarve haset shpesh. Sipas të dhënave, 1 në 20 të moshuar në Australi është pjesë e dhunës. Sipas shefit ekzekutiv për Këshillin për të moshuarit Ian Yates, abuzimi ndaj të moshuarve është i vështirë për t'u kapur, por edhe për t'u parandaluar.
Elder abuse is fairly widespread. It is a minority, but it's in numbers. In the tens of thousands a year.
Abuzimi ndaj të moshuarve haset shpesh. Është dukuri që na shqetëson dhe akoma më shqetësues është fakti që kjo dukuri nuk raportohet shpesh. Të moshuarit mbeten të harruar dhe ka ardhur koha që si shoqëri të bëjmë diçka për të sjellë ndryshime. Andrew Simpson nga Morris Blackburn Lawyers thotë se dhuna ndaj të moshuarve mund të vijë nga brenda familjes. Ajo mund të marrë formën e dhunës fizike, emocionale ose dhe financiare.
Financial abuse is very difficult to police because often it happens at the hands of a family member or friend. People help themselves to mum or dad's money and without authority and ultimately depriving mum and dad.
Abuzimi financiar është i vështirë që të kontrollohet për arsye se shpesh ndodh nga një antar i familjes apo dhe nga një mik i ngushtë. Ka njerëz që i marrin para nënës apo babait pa i pyetur fare, pas një autoritet, duke sjellë kështu edhe humbje të thella financiare. Një nga problemet që kanë të moshuarit është që shpesh nuk kanë një rreth miqësor që t'i mbështesë. Shpesh abuzimi ndodh pikërisht kur të moshuarit janë të pambrojtur dhe është shumë vonë për të reaguar. Reforma e propozuar nga komisioni vjen si rezultati hetimeve që u ndërmorën në Australi për ta studiuar më mirë këtë dukuri. 43 rekomandime janë tani pjesë e raportit përfundimtar. Mes tyre ka dhe rekomandime për përmirësimin e kushteve në azile, më shumë kontrole përpara se të jepet një ofertë pune për kujdestarët që punojnë në këto institucione, më shumë mbështetje për të moshuarit. Rekomandimet gjithashtu sugjerojnë edhe më shumë mbrojtje nga bankat për ata klientë që janë në gjendje delikate dhe që bien prej mashtrimeve financiare. Zoti Yates e ka mirëpritur dhe ka përshëndetur raportin.
We very much suffer at the moment from a very bits and pieces approach, inconsistent laws.
Për momentin nuk ka një strategji të angazhuar ku ligji të jetë i njësuar dhe ku masat për parandalimin e kësaj dukurie të jenë pjesë e një plani kombëtar, thot ai. Raporti gjithashtu kërkon vendosjen e ligjeve të njëjta për të gjitha shtetet dhe territoret në Australi. Kay Patterson nga Komisioni Antidiskriminimit thotë se në këtë mënyrë mund të zgjidhen dhe problemet e dhënies së prokurave dhe autorizimeve.
That's absolutely vital and I think people who are making powers of attorney need to understand what their rights are.
Masat janë vitale dhe mendoj se ata persona të cilët i japin prokura duhet ta kuptojnë se çfarë të drejte u jep ligji. Për këtë arsye këto akte ligjore duhet të bëhen me njohjen e plot rreth ndikimit që mund të kenë ato në të ardhmen, thot Patterson. Në një deklaratë, prokurori i përgjithshëm George Brand i mirëpriti rekomandimet dhe tha se qeveria është e angazhuar për vendosjen e një kornize që do të parandalojë këtë dukuri. Gjithashtu, qeveria ka vendosur të japë 15 milion dollar fonde për të mbrojtur australianët e moshuar. Kay Patterson mendon se mbështetja e qeverisë ka shumë rëndësi në këtë prizëm.
It really requires action from all levels of government, from businesses like banks.
Ka nevojë për veprim nga të gjitha nivelet e qeverisë. Duhet të veprojnë edhe bizneset, si për shembull bankat, specialistët e shëndetësisë, të gjitha ata persona që takohen ditë për ditë me të moshuarit, thot ajo.